Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Mayo 27 hanggang Hunyo 2. Parangalan ang dakilang pangalan ni Jehovah. Temang teksto. Luluwalhatiin ko ang iyong pangalan hanggang sa panahong walang takda. Awit 86:12. Sa artikulong ito, pakinggan ang mga sagot sa sumusunod na mga tanong. Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa pangalan ng Diyos? Paano unti-unting isiniwalat ni Jehovah ang kanyang pangalan? Ano ang ibig sabihin ng paglakad sa pangalan ni Jehovah? Para po 1 at 2, tanong. Di tulad ng mga relihiyon sa sangkakristyanuhan, ano ang pangmalas ng mga saksi ni Jehovah sa pangalan ng Diyos? Karamihan ng relihiyon sa sangkakristyanuhan ay hindi gumagamit ng pangalan ng Diyos. Halimbawa, ganito ang mababasa sa paunang salita ng Revised Standard Version. Ang paggamit ng anumang pangalang pantangi para sa iisa at tanging Diyos ay hindi angkop sa pangkalahatang pananampalataya ng simbahang Kristiyano. Sa kabaligtaran, ipinagmamalaki ng mga saksi ni Jehovah na tawagin sila sa pangalan ng Diyos at luwalhatiin ito. Ayon sa Awit 86:12, pinupuri kita, O Jehovah na aking Diyos, ng aking buong puso, at luluwalhatiin ko ang iyong pangalan hanggang sa panahong walang takda. Mababasa sa Isaiah 43:10. Kayo ang aking mga saksi, ang sabi ni Jehovah, ang akin ngang lingkod na aking pinili, upang malaman ninyo at manampalataya kayo sa akin, at upang maunawaan ninyo na ako pa rin ang isang iyon. Walang Diyos na inanyo ang una sa akin, at pagkatapos ko ay wala pa ring sinuman. Bukod dyan, pribilehyo nating maunawaan ang kahulugan ng pangalang iyon at ang pansansinukob na usapin tungkol sa pagpapabanal dito. Iyan ay pribilehyong dapat nating pahalagahan. Kaya naman, talakayin natin ang tatlong mahalagang tanong. Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa pangalan ng Diyos? Paano ipinakita ni Jehovah na karapat dapat siya sa kanyang dakilang pangalan? At paano tayo lalakad sa pangalan ni Jehovah? Kung ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa pangalan ng Diyos? Para po 3, tanong. Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa pangalan ng Diyos? Hindi sapat na alam natin ang pangalang Jehovah para masabing kilala natin ang Diyos. Kailangang alam natin ang reputasyon ni Jehovah, pati na ang kanyang mga katangian, layunin, at mga gawaing isinisiwalat ng Biblia, gaya ng pakikitungo niya sa kanyang mga lingkod. Siyempre pa, unti-unting ipinababatid ni Jehovah ang mga ito, kasuwato ng kanyang layunin. Alam nating isiniwalat ni Jehovah ang kanyang pangalan sa unang mag-asawa dahil ginamit ito ni Eva matapos niyang isilang si Cain. Alam ng tapat na mga patriarkang sina Noe, Abraham, Isaac, at Jacob ang pangalan ng Diyos. Lalo nila itong napahalagahan nang maranasan nila ang pagpapala at pangangalaga ni Jehovah at nang ipaalam niya sa kanila ang layunin niya. Nang maglaon, isiniwalat ng Diyos kay Moises ang natatanging kahulugan ng kanyang pangalan. Para po 4, tanong. Bakit nagtanong si Moises tungkol sa pangalan ng Diyos? Bakit natural lang na mabahala si Moises? Ganito ang binabanggit sa Exodo 3:10-15. At ngayon ay halika, at isusugo kita kay Paraon, at ilabas mo mula sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel. Gayunman, sinabi ni Moises sa tunay na Diyos, sino ako upang pumaraon ako kay Paraon, at upang ilabas ko mula sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Dito ay sinabi niya, sapagkat ako ay isa sa iyo, at ito ang tanda para sa iyo na ako nga ang nagsugo sa iyo. Pagkatapos mong mailabas ang bayan mula sa Ehipto, paglilingkuran ninyo ang tunay na Diyos sa bundok na ito. Gayunpaman, Sinabi ni Moises sa tunay na Diyos, "Sakaling pumaroon ako ngayon sa mga anak ni Israel at sabihin ko sa kanila, isinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga ninuno, at sabihin nila sa akin, ano ang pangalan niya? Ano ang sasabihin ko sa kanila?" At sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako ay magiging gayon sa anumang ako ay magiging gayon." At isinusog niya, "Ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, isinugo ako sa inyo ni ako ay magiging gayon." Pagkatapos ay minsan pang sinabi ng Diyos kay Moises, "Ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, isinugo ako sa inyo ni Jehovah na Diyos ng inyong mga ninuno, na Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan hanggang sa panahong walang takda, at ito ang pinakaalaala sa akin sa salit-salin lahi." Nang 80 anyos na si Moises, inutusan siya ng Diyos, "Ilabas mo mula sa Ehipto ang aking bayan na mga anak ni Israel." Magalang na tumugon si Moises, anupat sa diwa ay itinanong niya, "Ano po ang pangalan ninyo?" Yamang matagal nang alam ng mga tao ang pangalan ng Diyos, bakit itinanong pa ito ni Moises? Lumilitaw na gusto niyang malaman kung anong uri ng Diyos si Jehovah. Gusto niyang makumbinsi ang mga Israelita na talagang ililigtas sila ng Diyos. Natural lang na mabahala si Moises dahil matagal nang inaalipin ang mga Israelita. Malamang na pinag-aalinlanganan nila kung makakaya silang iligtas ng Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa katunayan, may mga Israelita na nagsimula ng sumamba sa mga Diyos ng Ehipto. Para po 5, tanong. Ano ang isiniwalat ni Jehovah kay Moises tungkol sa kanyang pangalan? Paano sinagot ni Jehovah si Moises? Sinabi niya, "Ito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, isinugo ako sa inyo ni ako ay magiging gayon." Ayon sa talababa, ang pangalan ng Diyos ay isang anyo ng pandiwang Hebreo na nangangahulugang maging. Kaya ang Jehovah ay nangangahulugang kanyang pinangyayaring magkagayon. Sa pagpapatuloy, idinagdag pa niya, "Isinugo ako sa inyo ni Jehovah na Diyos ng inyong mga ninuno." Isiniwalat ng Diyos na siya ay magiging anuman na kinakailangan para matupad ang kanyang layunin, anupat lagi niyang tutuparin ang kanyang pangako. Kaya sa talata 15, sinabi mismo ni Jehovah, "Ito ang aking pangalan hanggang sa panahong walang takda, at ito ang pinakaalaala sa akin sa salit-salin lahi." Tiyak na napahanga si Moises at tumibay ang kanyang pananampalataya. Pinatunayan ni Jehovah na karapat dapat siya sa kanyang pangalan. Para po sa 6 at 7, tanong. Paano lubusang pinatunayan ni Jehovah na karapat dapat siya sa kanyang dakilang pangalan? Di nagtagal, matapos niyang atasan si Moises, lubusang pinatunayan ni Jehovah na karapat dapat siya sa kanyang pangalan nang maging tagapagligtas siya ng Israel. Pinarusahan niya ang Ehipto nang magpasapit siya ng 10 mapaminsalang salot at ipinakita niyang inutil si Paraon at ang iba pang mga diyos ng Ehipto. Pagkatapos, hinati ni Jehovah ang dagat na pula, pinatawid dito ang Israel, at nilunod si Paraon at ang hukbong militar nito. Sa malaki at kakilakilabot na ilang, si Jehovah ay naging tagapag-ingat ng buhay sa pamamagitan ng paglalaan ng pagkain at tubig sa kanyang bayan, na marahil ay binubuo ng 2 hanggang 3 milyon katao o higit pa. Kahit ang mga kasuotan at sandalyas nila ay hindi naluma. Oo, walang makahahadlang kay Jehovah sa pagtupad sa kanyang mga pangako. Nang maglaon, sinabi niya kay Isayas, Ako ay si Jehovah, at bukod pa sa akin ay walang tagapagligtas. Isayas 43:11. Nasaksihan din ng kahalili ni Moises na si Josue ang kagilagilalas na mga gawa ni Jehovah sa Ehipto at sa ilang. Kaya noong malapit nang mamatay si Josue, lakas loob niyang nasabi sa kanyang mga kapwa Israelita, "Nalalaman ninyong lubos ng inyong buong puso at ng inyong buong kaluluwa na walang isa mang salita sa lahat ng mabubuting salita na sinalita sa inyo ni Jehovah na inyong Diyos ang nabigo. Ang mga iyon ay nagkatotoong lahat para sa inyo. Walang isa mang salita sa mga iyon ang nabigo." Josue 23:14. Tinupad ni Jehovah ang lahat ng ipinangako niya. Para po 8, tanong. Paano pinatunayan ni Jehovah sa ngayon na karapat dapat siya sa kanyang pangalan? Tinutupad din sa ngayon ni Jehovah ang kanyang ipinangako. Sa pamamagitan ng kanyang anak, inihula niya na sa mga huling araw, ang mensahe ng kaharian ay ipangangaral sa buong tinatahanang lupa. Mateo 24:14. Maliban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, may iba pa bang makahuhula tungkol sa gayong gawain, titiyak na magaganap ito, at gagamit ng maraming taong walang pinag-aralan at pangkaraniwan para isakatuparan ito? Gawa 4:13. Kaya naman, kapag nakikibahagi tayo sa gawaing ito, aktwal tayong nakikibahagi sa katuparan ng hulang ito sa Biblia. Pinararangalan natin ang ating Ama at ipinakikita na dinidibdib natin ang panalangin, "Pakabanalin nawa ang iyong pangalan, tumating nawa ang iyong kaharian, mangyari nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit gayon din sa lupa." Mateo 6:9-10. Dakila ang kanyang pangalan. Para po 9-10, tanong. Ano pa ang matututuhan natin kay Jehovah sa kanyang pakikitungo sa mga Israelita? Di nagtagal matapos ang pag-alis ng mga Israelita sa Ehipto, nagkaroon ng bagong kaugnayan si Jehovah sa kanyang bayan. Sa pamamagitan ng tipang kautusan, siya ay naging asawang nagmamay-ari sa kanila, anupat kusang loob na binalikat ang mga pananagutang kaakibat nito. Jeremias 3:14. Ang mga Israelita naman ay naging kanyang makasagisag na asawa, ang bayang tinatawag sa pangalan niya. Kung susundin nila ang kanyang mga kautusan, siya'y magiging sakdal na asawa para sa kanila, anupat pagpapalain sila, ipagsasanggalang, at bibigyan ng kapayapaan. Sa gayon, ang dakilang pangalan ni Jehovah ay maluluwalhati sa gitna ng mga bansa. Ayon sa Deuteronomio 4:5-8, "Narito, tinuruan ko kayo ng mga tuntunin at mga hudisyal na pasya, gaya ng iniutos sa akin ni Jehovah na aking Diyos, upang gawin ninyo ang gayon sa gitna ng lupain na inyong paroroonan upang ariin. At ingatan ninyo at gawin ninyo ang mga iyon, sapagkat ito ay karunungan sa ganang inyo at pagkaunawa sa ganang inyo sa paningin ng mga bayan na makaririnig ng lahat ng tuntuning ito. At tiyak na sasabihin nila, ang dakilang bansang ito ay walang alinlangang isang bayan na marunong at may unawa. Sapagkat anong dakilang bansa ang may mga Diyos na malapit sa kanila na gaya ni Jehovah na ating Diyos sa lahat ng pagtawag natin sa Kanya? At anong dakilang bansa ang may matuwid na mga tuntunin at mga hudisyal na pasya na gaya ng buong kautosang ito na inilalagay ko sa harap ninyo ngayon?" Binabanggit sa Awit 86:7-10. "Sa araw ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo, sapagkat sasagutin mo ako. Walang katulad mo sa gitna ng mga Diyos, O Jehovah, ni mayroon mang mga gawa na tulad ng sa iyo. Ang lahat ng mga bansa na ginawa mo ay darating, at yuyukod sila sa harap mo, O Jehovah, at magbibigay ng kaluwalhatian sa iyong pangalan. Sapagkat ikaw ay dakila, at gumagawa ng kamanghamanghang mga bagay, ikaw ang Diyos, ikaw lamang." Sa katunayan, noong ang Israel ay bayan pa ng Diyos, maraming banyaga ang naakit sa tunay na pagsamba. Parang sinabi nila ang sinabi ng Moabitang si Ruth kay Noemi, "Ang iyong bayan ay magiging aking bayan. Ruth 1:16. Sa loob ng mga 1,500 taon, isiniwalat ni Jehovah ang maraming aspekto ng kanyang personalidad sa pakikitungo niya sa Israel. Sa kabila ng paulit-ulit na pagre-rebelde ng bayan, pinatunayan ni Jehovah na isa siyang Diyos na maawain at mabagal sa pagkagalit. Exodo 34:5-7. Nagpakita siya ng napakahabang pagtitiis sa kanila. Pero umabot ito sa sukdulan nang itakwil at ipapatay ng bansang Hudyo ang kanyang anak. Hindi na sila maaaring tawagin sa pangalan ng Diyos. Sa pangmalas ni Jehovah, sila ay naging patay sa espiritual, tulad ng tuyot na punong kahoy. Paano ito nakaapekto sa saloobin nila sa pangalan ng Diyos? Para po 11, tanong. Bakit hindi na ginamit ng bansang Hudyo ang pangalan ni Jehovah? Sa paglipas ng panahon, ang mga Israelita ay nagkaroon ng pamahiin tungkol sa pangalan ng Diyos. Inisip nilang napakabanal nito at hindi dapat bigkasin. Kaya dumating sa punto na hindi na nila ginamit ang pangalan ng Diyos. Walang alinlangang nasaktan si Jehovah sa paglapastangang ito sa kanyang pangalan. Tiyak na hindi papayag ang Diyos na ang pangalan ay mapanibughuin na patuloy na gamitin ng isang bayang mapaghimagsik ang kanyang pangalan. Exodo 34:14. Itinuturo nito na napakahalagang igalang natin ang pangalan ng ating Maylalang. Isang bagong bayan na tinatawag sa pangalan ng Diyos. Para po 12, tanong. Sino ang naging bayang tinatawag sa pangalan ng Diyos? Sa pamamagitan ni Jeremias, isiniwalat ni Jehovah ang kanyang layunin na magtatag ng isang bagong tipan sa isang bagong bansa, ang espiritual na Israel. Lahat ng miyembro nito, mula sa pinakamababa sa kanila at maging hanggang sa pinakadakila sa kanila, ay makakakilala kay Jehovah. Jeremias 31:31, 33 at 34. Nagsimulang matupad ang hulang iyan noong Pentecostes 33 CE. Itinatag ng Diyos ang bagong tipan. Ang bagong bansang iyon, ang Israel ng Diyos, na kinabibilangan ng mga Hudyo at di-Hudyo, ay naging isang bayan ukol sa pangalan ng Diyos. Galatia 6:16. Sila ay mga taong tinatawag ayon sa aking pangalan, ang sabi ni Jehovah. Mababasa sa Gawa 15:14-17. Inilahad ni Simeon ng lubusan kung paanong sa unang pagkakataon ay ibinaling ng Diyos ang kanyang pansin sa mga bansa upang kumuha mula sa kanila ng isang bayan ukol sa kanyang pangalan. At dito ay sumasang-ayon ang mga salita ng mga propeta gaya nga ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay babalik ako at muling itatayo ang kubol ni David na nakabuwal. At itatayo kong muli ang mga guho nito at muli itong ititindig, upang may pananabik na hanapin si Jehovah niyaong mga nalabi sa mga tao, kasama ng mga tao ng lahat ng mga bansa, mga taong tinatawag ayon sa aking pangalan, sabi ni Jehovah na siyang gumagawa ng mga bagay na ito. Para po 13, tanong sa A. Ginamit ba ng unang mga Kristiyano ang pangalan ng Diyos? Ipaliwanag. Tanong sa B. Ano ang saloobin mo sa paggamit sa pangalan ni Jehovah sa iyong ministeryo? Bilang mga taong tinatawag ayon sa pangalan ng Diyos, ginagamit ng mga miyembro ng espiritual na bansang iyon ang banal na pangalan, lalo na kapag sumisipi sa Hebreong kasulatan. Ayon sa talababa, ang tekstong Hebreo na ginamit ng unang mga Kristiyano ay naglalaman ng tetragrammaton. Ipinakikita ng ebidensya na gayon din ang unang mga kopya ng Septuagint, isang salin ng Hebreong kasulatan sa wikang Griego. Sa pagpapatuloy, Kaya nang magpahayag si Apostol Pedro sa malaking grupo ng mga Hudyo at proselita noong Pentecostes 33 CE, ginamit niya ang pangalan ng Diyos ng maraming ulit. Pinarangalan ng unang mga Kristiyano si Jehovah, kaya pinagpala niya ang kanilang pangangaral. Sa katulad na paraan, pinagpapala ni Jehovah ang ating ministeryo kapag ipinahahayag natin sa iba ang kanyang pangalan at ipinakikita ito mula sa kanilang kopya ng Biblia hanggat maaari. Isang karangalan na maipakilala ang tunay na Diyos sa ganitong paraan. Para sa mga interesado, maaaring ito ang pasimula ng isang matibay at habang buhay na pakikipagkaibigan kay Jehovah. Para po 14 at 15, tanong. Sa kabila ng paglaganap ng apostasya, paano iningatan ni Jehovah ang kanyang pangalan? Nang maglaon, lalo na pagkamatay ng mga apostol, nagsimulang lumaganap sa kongregasyong Kristiyano ang apostasya. Itinaguyod pa nga ng mga bulaang guro ang tradisyong Hudyo na di paggamit sa pangalan ng Diyos. Pero hahayaan kaya ni Jehovah na tuluyang makalimutan ang kanyang pangalan? Hinding-hindi. Bagaman hindi matiyak kung ano ang eksaktong bigtas dito, nananatili ang pangalang ito. Sa loob ng daan-daang taon, lumitaw ito sa iba't ibang salin ng Biblia, pati na sa mga akda ng mga iskolar ng Biblia. Halimbawa, noong 1757, isinulat ni Charles Peters na kung ihahambing sa maraming titulo ng Diyos, ang Jehovah ang waring pinakamagandang paglalarawan sa Kanya. Sa isang aklat tungkol sa pagsamba sa Diyos noong 1797, ganito sinimulan ni Hampton Haines ang Kabanata 7. Jehovah ang pangalang pantangi ng Diyos na kinikilala ng mga Hudyo, na tangi nilang sinasamba, gaya rin ng ginawa ni Kristo at ng kanyang mga apostol. Hindi lang ginamit ni Henry Grew, 1781 hanggang 1862, ang pangalan ng Diyos, kundi kinilala rin niya na nilapastangan ito at kailangang pabanalin. Ginamit din ni George Storrs, 1796 hanggang 1879, malapit na kasamahan ni Charles T. Russell, ang pangalan ng Diyos gaya ng ginawa ni Russell. Napakahalaga ng taong 1931 dahil noon tinanggap ng International Bible Students, gaya ng tawag noon sa Bayan ng Diyos, ang makakasulatang pangalan ng mga saksi ni Jehovah. Sa gayon, inihayag nila sa buong daigdig na ipinagmamalaki nilang maging mga lingkod ng tanging tunay na Diyos, isang bayan ukol sa kanyang pangalan na pumupuri sa pangalang iyon. Gawa 15:14. Ipinaaalaala sa atin ng mga pangyayaring ito ang sinabi ni Jehovah sa Malakias 1:11. Mula sa sikatan ng araw hanggang sa lubugan nito ay magiging dakila ang aking pangalan sa gitna ng mga bansa. Lumakad sa pangalan ni Jehovah. Para po 16. Tanong, bakit natin dapat ituring na isang karangalan na lumakad sa pangalan ni Jehovah? Isinulat ng propetang si Mikas, ang lahat ng mga bayan sa ganang kanila ay lalakad bawat isa sa pangalan ng kaniyang Diyos, ngunit tayo, sa ganang atin, ay lalakad sa pangalan ni Jehovah na ating Diyos hanggang sa panahong walang takda, magpakailan kailanman. Mikas 4:5. Hindi lang isang malaking karangalan para sa mga estudyante ng Biblia na matawag sa pangalan ng Diyos. Isa rin itong nakapagpapatibay na indikasyon na taglay nila ang pagsang-ayon niya. Mababasa sa Malakias 3:16-18. Nang panahong iyon ay nagsalita sa isa't isa yaong mga natatakot kay Jehovah. Bawat isa ay sa kanyang kasamahan, at si Jehovah ay patuloy na nagbigay pansin at nakinig. At isang aklat ng alaala ang pinasimulang isulat sa harap niya para sa mga natatakot kay Jehovah at para sa mga palaisip sa kanyang pangalan. At sila ay tiyak na magiging akin, Ang sabi ni Jehovah ng mga hukbo, sa araw na ako ay maglalabas ng isang pantanging pag-aari, at mahahabag ako sa kanila, gaya ng pagkahabag ng isang tao sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. At tiyak na makikita ninyong muli ang pagkakaiba sa pagitan ng matuwid at ng balakyot, sa pagitan ng isa na naglilingkod sa Diyos at ng isa na hindi naglilingkod sa Kanya. Kumusta ka naman? Sinisikap mo bang lumakad sa pangalan ni Jehovah? Nauunawaan mo ba ang ibig sabihin niyan? Para po 17, tanong. Ano ang nasasangkot sa paglakad sa pangalan ng Diyos? Tatlong bagay ang nasasangkot sa paglakad sa pangalan ng Diyos. Una, dapat nating ipaalam sa iba ang pangalang iyan, dahil tanging ang mga tumatawag sa pangalan ni Jehovah ang maliligtas. Roma 10:13. Ikalawa, kailangan nating tularan ang mga katangian ng Diyos, lalo na ang kanyang pag-ibig. At ikatlo, lumalakad tayo sa pangalan ng Diyos kapag sinusunod natin ang kanyang matuwid na mga pamantayan, anupat iniiwasang magdulot ng upasala sa kanyang pangalan. Determinado ka bang lumakad sa pangalan ni Jehovah na ating Diyos hanggang sa panahong walang takda? Para po 18, tanong. Bakit makaaasa ng magandang kinabukasan ang lahat ng nagpaparangal sa dakilang pangalan ni Jehovah? Di magtatagal, ang mga nagwawalang bahala o lumalapastangan kay Jehovah ay mapipilitang kumilala sa Kanya. Kasama sa mga ito ang mga taong gaya ni Paraon na nagsabi, "Sino si Jehovah? Ano pat susundin ko ang Kanyang tinig?" Exodo 5:1 at 2. Talagang ang nakilala niya kung sino si Jehovah. Sa kabaligtaran, kusang loob nating kinikilala si Jehovah. Ipinagmamalaki nating dalhin ang kanyang pangalan at sundin siya. Kaya naman, makaaasa tayo ng magandang kinabukasan kapag natupad ang pangako sa awit 9:10. Yaong mga nakaaalam ng iyong pangalan ay magtitiwala sa iyo, sapagkat tiyak na hindi mo iiwan yaong mga humahanap sa iyo, O Jehovah. Matapos pakinggan ang artikulong ito, maipaliliwanag mo ba? Ano ang ibig sabihin ng pagkilala sa pangalan ng Diyos? Paano unti-unting isiniwalat ni Jehovah ang kanyang pangalan? Ano ang ibig sabihin ng paglakad sa pangalan ni Jehovah? Katapusan ng artikulo.